Епләйәр Азаттык радиосы. Ертеңіз хайырлы болсын, қадірлі дінгейчілер. Сүгін 2025 жылын 16 июлі, Эптәнің чарсында күні. Сүгінгі программамызда Марийның өңкі хәкімінің изіні кетірілмегі халықты нәйелелік дөрөтті. Балқанда ішеркі мигранттар қан тапсырмағы мәжбүр еділәр. Ве белгі мағлұматтарымызды дінләпілерсіңіз. Озалы білен мен, Мердан Тариев, күнің тәзіріклері білен таныстырыярын. 15 июля кечилен гиже Русиянын харабы күчлөрү yine de дроннор ve ракеталар bilen Украина зарба урду. Настоящее время Нисернин язмагына ура Сумы областындагы Састока шаарына 3 ракета bilen hücum edilipdir. Шаарын хакиминин айтмагына ура Рус харбылары Свески психоневрология диспансерине зарба урупdur. Hücumda keselhananın bir binası dolu veran bolupdur. Mundan başqa da 11 tane köpüylü yasay sayını ve ondan qovraq xususi jaya ziyan etipdir. Hücumda 14 yaşlı bir qız yaralandı. Zaporizhzhia oblastındaki Gulyaypoli şehrine artilleriya bilen edilen hücumda 2 adam yaralandı. Donetsk oblastında 4 adam şikast aldı. 14 июльда Американың президенті Дональд Трамп Ақтамда НАТО-ның бас секретары Марк Рютте білен кечірін дұғысығында, әгерді Русия 50 күн ішінде Украина білен ұрысы бет етмек бойынша ұлаласыға келмеді, онды Москва, әмді оның сөуда қызматташыларына қарсы, Үрәнберг күмірік салықтарының ерділдіктігіне айтты. Трамп салықтарың мөчөрінің 100% болмағының мүмкіндігіне белледі. Трамп bu çayarların önünü alış maqsadlıdığını nıqtap, Seudanın urusları durduma üçin qovu quraldığını aytdı ve ılalısığa gelinmeğine umit bildirdi. Seylehem Trump, Vasılıktoğunun ve onun hızımatdaşlarının NATO'nun Evropa yurtlarının hasabını Ukrayna yarağı vermek varada ılalısı kazanındığını məlim etdi. Американың президенті Дональд Трамп, Украин президенті Володимир Зеленский білен кечірін сөкпөттөшілігінді, ондан нәмі себәптен Киевін Москва зарва ұрмаяндығы білен қызықланыптыр. Бұл варады The Washington Post несірі атландырылмадық бір чесмә салғыланып қабар берияр. Несір Трампың Украина діңі Москва дәл, етем Санкт-Петербург шәхеріне хем зарва ұрмақ арқылы Путіні басыз көркізмілідігіне айдандығыне язияр. Makalada belirlenmegine göre Zelenski Moskva zarba urma üçin Amerikanın Ukraynany degişli yaraqlar bilen üpçün etmelidigine aydyptyr. Trump bolsa Nisirin maglumatyna göre Ukraina Tomahawk qanatly raketalary ibermek mümkinçiligine garapdyr. Seylehem onun Amerikanın Atakams raketalary bilen Rusiyanın jümmüsine zarba urmagy ruhsat beren bolmagynyň mümkinligini ıqtalýar. Bu raketaların uçuş uzakluğu takminan 300 kilometre dengdir. Häzirki wagtda çelini Ukrainanın Tomahawk raketaları bilen üpçün edilecekdigi resmi taýdan ıglan edilmedi. The Washington Post bu kararın häzirlikçe ýa-da süýşürlendigini ýazýar. Aktam bu maglumat barada tesbir bermedi. Qazaqstanın Dasarişler Ministerliği RFRL Qazaqstanın, yağni Azat Evropa Azatik Radiosunun Qazaqstandaki Vekilxanasının Azatik Radiosunun yeni 9 işgärinin akreditasiyasını uzaltmaqdan yüzürdi. Bu varada ministerliğin iberen hatında mälim edilýär. RFRL Qazaqstanın yolbaşçıları akreditasiyanın möhleti tamamlanmazdan 2 ay öň kanunda belinilen tertipte Dasarişler Ministerliğin resmi elektron salgısına degişli haýsnamalary ugratdylar. Ministerlik bu dokumentleri kabul etdi. Tertibe laýyklykda ministerlik 2 aýyň dowamında ardalara seretmeli we akreditasiýanyň berilmegi ýa-da ret edilmegi bardaky karary sebäplerini düşündürip ýazmaça jogap bermeli. Emma 2 aylık möhlet gutorundan soň ministerlik ne akreditasiýanyň berilýändigi, ne de onuň ret edilýändigi barada habar berdi. Soňundan dogry dürt seljirme üçin möhüm bolan fakt ýagdaýlary anyklamak maksady bilen diýen kesgitleme esasında ardalary seretmegiň möhleti ýene 2 ay uzaldyldy. Geçen hepde azattyk Dasarişler Ministerliğin 7 jurnalisti akreditasiýa bermezlik baradaky ozolky karary sebäpli haýyzaty ýüz tutdy. Arzada ministerliğin akreditasiýanyň ret edilmeginiň sebäplerini düşündirýän hiç ýyly anyk maglumat bermezden diňe umumy kanuny esaslara salgylanyp hereket edendigi bellenilýär.